Понтій Пілат. Ах, які йон марудліва хістки, зусім не настирне. Певна божиться в нечим, кому яна треба, бажба. Звечерела давно, і вечера дарешти остила, а йон ходіть і ходіть, не скончиться гэта хадзьба. Што ён скажа абвесціць нарэшце настойлівым катам? Можна выйсці на ганак і рэкнуць: чакалі дарма. Ён упэўнены толькі ў адным: не знайшоў вінаватых. Бачыць Бог і сумленне яго, вінаватых няма. Зло шуміць ля варот, тупаціць, патрабуе ахвяры, пагражае камісіяй нейкай, не кажа якой. І нарэшце крануўся, хоць цень утварыўся на твары, і ступіў, перамогшы ваганні, у ванны пакой. Хай жа будзе, падумаў, такі, раз ім хочацца, вынік. Будуць радыя чэрці, што так парашыў я нябось. Засіпеў, загудзеў, забурчаў на ўсю моц рукамыйнік, палілася на рукі вада, і сказаў ён: ну, вось, зараз выйду на ганак высокі, хай будзе, што будзе, як там Бога, начальства і ўсіх крыкуноў не гняві. І глядзелі замёрзшы вачамі вялікімі людзі на стэрыльныя рукі з маленькаю кропляй крыві.